mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182,
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost je arhijerejski namjesnik Bokokotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogao i nikom ništa ne mogu.
Poziv za vas da pitanja ocu Momčilu postavljate na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Oče Momčilu, umjesto uobičajene teme praznika, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo temom Sabora pravoslavne omladine Crne Gore, koji će se u nedjelju 26. jula održati na Miholjskoj prevlaci kod Tivta.
Već je povelika tradicija tog sabora, tako da svake godine sve više se skuplja omladine, pravoslavne omladine na Miholjskoj prevlaci. Naime, ko ne zna, Miholjska prevlaka je ne ona vojnička prevlaka tamo oko koje, koje stoji neko sporenje teritorijalno, nego tu stvari prevlaka Svetog Save. Tamo je bio nekada arhangelski manastir, dakle prva zetska episkopija, na kojoj Sveti Sava postavio prvog zetskog episkopa 1219. godine. Poslije su Latini srušili taj manastir, potrovali Kaluđere, srušili manastir, međutim, evo, hvala Bogu, sad manastir ponovo živi i već 15-ak godina se održava Sabor pravoslavne omladine. Osnovano je društvo, bratstvo Sveti Arhangel Mihajlo, međutim, mi smo iz praktičnih razloga naravno prebacili slavljenje i sakupljanje ljeti na dan Svetog Arhangela Gavrila, a to je 26. juli, odnosno 13. po starom kalendaru. Sabor se svake godine uglavnom odvija po relativno sličnom rasporedu, međutim, naravno, uvijek je liturgija u 9 sati, služi gotovo bez izuzetka mitropolit Amfilohije. Desilo se nekoliko puta da on nije mogao da bude, međutim, uvijek je poslao nekoga, tako da se nadam, za sad nemamo nikakve drugčije najave, biće služit će, ako Bog da, naš mitropolit i arhijepiskop Amfilohije. Naravno, skupi se vrlo mnogo sveštenstva, i ali skupi se i vrlo mnogo omladine. Ovoga puta, s obzirom da je nedjelja, očekujemo i nešto više omladine, onda taj sabor ima karakter, naravno, prije svega sabora, znači sve pravoslavnog sabiranja. Vrlo često smo imali goste iz drugih pomisnih crkava, imali smo i gotovo uvijek dođu iz Svetosavske omladinske zajednice iz Beograda, SOZ, dakle, i organizacija Balkanijan Orthodox Society, popularno zvana Boja, iako kažem to bi bilo, evo sad upravo sam rekao na engleskom njeno ime, dakle uvijek imamo gosti sa strane i tad naravno posle liturgije bude kratak program, onda poslije bude sastanak mitropolita sa veroučiteljima, dakle uvijek bude vrlo radan i vrlo efikasan. Naravno, mnogo puta je to diktirano, mnoge stvari su diktirane kako je vrijeme, jer vrlo često se dešava da bude neobično toplo, jer 26. julije, ali uvijek bude ono što je sigurno. Do sada nismo ni jedan sabor imali neuspješan, naprotiv, uvijek je bilo naravno planiranih stvari, ali i vrlo neplaniranih lijepih stvari nam se desilo mnogo puta, tako da i ovoga puta očekujemo da će i planirano i neplanirano biti, da ćemo imati i planirane i neplanirane goste i naravno da ćemo imati upravo onakav sabor kako to treba da bude, da pravoslavna omladina zna ko je, šta je. Štampali smo i majice za tu prigodu, naravno, kao i svake godine, tako da, eto, obilježit ćemo na način kako to priliči onome mjestu na kome se ti Sava započeo. Što bi rekli ovi naši oponenti, Sveti Sava kao okupator došao je da po pravoslavi Crnu Goru. Tako da, jer, znači, isti pravoslavci, ovi takozvani autokefalni, broje godine od te godine 1219. i oni kažu da je prvi svjetski episkop od Ande, ali ne znam kako bismo bili pravoslavni da nam ne bi okupatora Svetog Save, kako ga oni zovu. Tako da u stvari ova borba protiv Svetosavlja danas u Crnoj Gori je u stvari borba protiv pravoslavlja. Svetosavlje nije ništa drugo nego pravoslavlje i samo što ga je kod nas pritvrdio i utvrdio Sveti Sava. Naravno, pritvrdili su ga, utvrdili i Sveti Petar Cetinski, Sveti Vasilije Ostroški i svi drugi sveti su ga utvrđivali, pritvrđivali i ovi najnoviji sveti koji imamo i na kraju krajeva novojavljeni sveštenom učenici Prevlački, čije moći su se projavile nedavno, koje mirotoče, koje svjedoče u stvari o tome da je vjera pravoslavna neuništiva. Tako da u stvari, Latini su pokušali da pobiju Kalubđere, pobili su ih, otrovali su ih i poslije slušali manastir, pa se tvrdilo čak da taj, da, ma ko kaže da tamo uopšte bilo nekog manastira, nije bilo manastira, nije bilo episkopije, nije bilo mitropolije, nije bilo Kalubđera, jer ako nije bilo Kalubđera, nije bio niko ni otrovan. Naravno, nađeni su temelji manastira već negdje u 19. vijeku na onom mjestu gdje se pretpostavljalo, pa onda Katarina Vlastelinović je 1833. sagradila u sadašnju jedinu crkvu tamo Svete Trojice i to od mnogo ulomaka upravo onog kamena razbacanog tamo. Tako da kažem, uvijek je živjela tradicija o Prevlaci i sad je prirodno da na Prevlaci ponovo niču nove stabljike pravoslavlja i zato se tamo skuplja omladina, ona mlada omladina i svi oni koji se osjećaju mladi u Hristu. Dakle, tu se okupe i vrlo mladi i nešto malo manje mladi i oni još manje mladi, ali svi smo mi mladi u Hristu Gospodu ako mu istinski vjerujemo i ako mu istinski služimo.
Evo prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Slušalac kaže, Sveti Jovan Zlatousti je imao isključivo negativan stav o pozorištu. Da li bi sličan stav trebali imati savremeni hrišćani, pita?
Nije to samo pitanje Sveti Jovana Zlatousta, čak postoji jedno pravilo da čak hrišćani, odnosno sveštena lica, ne mogu da idu u pozorište. Naravno, jer pozorište tad bilo skaradno i pojam pozorište je bio potpuno drugačiji. Naravno, bojim se da sad pomalo dolazimo ponovo u to apsurdno vrijeme. Naravno, niko nama ne zabranjuje odlazak u pozorište, jer postoje čak i pristojne predstave. Namjerno sam naglasio ovo čak. Ja se sjećam vremena kada se pozorište odlazilo zaista, da čovjek oplemeni dušu i odlazak u pozorište, u operu, je značio, na koncert, značio zaista da čovjek nešto tamo nađe. Međutim, ovo sad, u što se sve to premeće i to se pod nekom vidom neke avangarde. Ne bi se čudio da, ja znam sam po sebi i znam po svoje djeci, da ima predstava na koje ne pada na pamet nikome ni da ode, jer ima ih takvih koje su ruganje sa svetinjom, ruganje sa skaradne su u da kraj kreva u krajnjoj liniji. Dakle, odnos sveto Jovana Zlatoustog je, naravno, nije bio samo njegov odnos. Naravno, on se vrlo konkretno odredio u svom vremenu o pozorištu konkretnom. Tako da, generalno govoriti protiv pozorišta nije u redu, jer pozorište je dugo vremena bilo izuzetno jedna kulturna institucija i sada se bori, ima tu vrlo dobri predstava, ali nažalost ova takozvana avangarda već pravi i od pozorišta i od svega u ostalom prave cirkus, ali to ne znači da treba imati mi da imamo sada negativan odnos u principu o pozorištu. Znači, samo pozorište, zato i postoji, kažem, jedan kanon koji zabranjuje svešteniku da ide u pozorište. Međutim, to upravo u tom kontekstu kako je to Sveti Jovan Zlatousti govorio, naravno, ne samo svešteniku, nego i svakom drugom hrišćaninu, ali čak postojalo i dalje postoji pravilo da ne može svešteno lice da se oženi, budući svešteni da se oženi glumica. I dan danas to pravilo je na snazi. Tako da je to osnovna pretpostavka da će dopasti svakakve nekakve uloge i ne može sad tamo da se gleda popadija se golaca. Tako da dan danas to pravilo postoji i to pravilo je potpuno prirodno da ostane. Ja znam tamo u svoje vrijeme neke bogoslovske veze sa i fino sa potencijalnim glumicama i to je bila velika ljubav, sjećam se negdje tamo. Ja sam sad čovjek 64 godine, a pamtim nekoga mnogo starijeg od sebe, ko je fino zbog toga što se zabavio sa glumicom, mora prekine tu vezu u svoje vrijeme, jer je trebalo da se rukopološi. Jer već je tad pozorište ušlo bilo u nekakvu sivu zonu. Dakle, znači, ne može se na pozorište gledati tako. Da je apsolutno negativno, ali zato se mora gledati kakve su to predstave koje se gledaju i Sveti Jovan Zlatousti kaže određuje se prema konkretnom pozorištu u konkretnom vremenu, a i mi naravno se određujemo individualno vodeći računa svoje duši šta ćemo da gledamo, šta nećemo.
Da li nažalost tako često kod drugog primijetimo baš one nedostatke i strasti koje i sami imamo, a nećemo da priznamo, pita isti slušalac.
Da, naravno, ono što mi imamo kao svoje nevolje, kao svoje strasti, naravno, najprije ćemo da primijetimo kod nekoga drugoga. Naravno, ono što isklonost prema nekakvom osuđivanju ljudi oko sebe stoji, jer čim čovjek pada, onda umjesto da se kaje, ne traži izgovor za svoj grijeh, on gleda taj isti grijeh kod brata svoga i time opravdava svoj način, svoj život. Naravno, uočava ono što mu je blisko, ali sa žalošću bi primjećivao kod drugoga nešto što on radi ili je radio, kad bi on bio sam u pokajanju. Zato kažem, to je apsolutno dobro primijećeno da upravo one stvari koje sami u kojima sami padamo, nešto mnogo primjećujemo kod drugih, naravno to nije dobro, treba prvo kod sebe, što bi bilo po evanđelskom principu, zašto vidiš trun u oku brata svoga, ne vidiš brvno u svome. Znači, jednostavno, prvo treba svoje grijehe vidjeti, pa onda zagledati tuđe. Ne treba nikad zavirivati nikome. On svome gospodaru stoji ili pada, ali će stajati da gospod kada da ga uspravi. Jer apostol Pavle baš upozora. Ko si ti da se udiš tuđemu sluzi? On svome gospodaru stoji ili pada. A gospodar mu je Hristos, naravno.
Evo, naš slušalac je na osnovu izreka i tumačenja vaših riječi koje se emituju kroz džinglove, kratke pouke koje se često emituju kroz program našeg radija, prva teza koju je on zapazio, vaše riječi i naš identitet je u svetom putiru, to jest svetom pričešću. Pa da kažete nešto iz iskustva vezanog za ovu temu i na osnovu čega tvrdite da je to baš tako.
Naravno, sad se tu izrazio vrlo metaforično. Naš identitet je u Hristu. Jer mi bez Hrista smo niko i ništa. A pričešćujući se, dakle, iz putira se pričešćujemo, naravno, mi, sigurno sam u nekoj od izjave, jer ja se vrlo često metaforično izražavam, dakle, to je, to je u stvari izvor vode žive odakle pijemo. Dakle, Gospod sam kaže za sveto pričešće, ko se pričešće mojim tijelom i mojom krvlju, u meni boravi i ja u njemu. Odnosno, onaj ko se ne pričešće mojim tijelom i mojom krvlju, u meni ne boravi ni ja u njemu. Dakle, naš identitet, pravi identitet, onaj koji ostaje za Carstvo nebesko, taj identitet nazivamo u putiru. Pričešćujući se Hristom, mi živimo Hristom i onda naravno možemo zajedno s apostolom Pavlom da kažemo: ne živim više ja, nego Hristo živi u meni. Naravno, neka Bog da da mi se primaknem na bilo koji način apostolu Pavlu, jer apostol Pavle to mogu da kaže punih usta, mi smo grešni i nedostojni, ali tragamo za Hristom i pričešćujući se primičemo mu se na najbolji i najsigurniji način. Zato sam negdje tako rekao da svoj identitet tražimo u putiru, naravno, tražimo ga u Hristu, jer u putiru je pravo tijelo i prava krv Hrista Gospoda, a tom svetinjom, svetim pričešćem mi se spasavamo, naravno. Tu je, to je smisao onoga što sam rekao.
Evo još teza koje je slušalac čuo: istinska i prava ljubav izvire iz Boga i uvire u Boga. Pita da kažete nešto vezano za ovu tezu iz vašeg doživljaja ljubavi i vašeg iskustva. Na osnovu čega ovo tvrdite i ako možete da se osvrnete na sticanje ljubavi i kako je to objašnjeno u Svetom pismu?
Naravno, ljubav je uvijek davanje. Bog je stvarajući svijet dao svoju ljubav i dakle svaka ljubav izvire iz Božje ljubavi. Na kraju svako i stvaranje. Znači, mi kad volimo i sve što volimo na pravi način u stvari izvire iz ljubavi Božje i uvire u ljubav Božju. Naravno, i gledajući sad na konkretni život, kad čovjek se osvrne oko sebe, a gledam, evo, tolike godine sam sveštenik, znate, ponekad ljudi misle, trude se oko nekakvih zaludnih stvari, ulože silnu ljubav, kako oni kažu, u nešto, u neke svoje projekte, u nešto. Međutim, ako su to nekakve svjetske stvari, da ne kažem bjelosvjetske, ulože silnu ljubav, pa onda se nešto tamo razbiju, pa nešto se razočaraju. Naravno, očigledno je da je tu iznad svega toga bilo nešto drugo, recimo interes, recimo nekakva sujeta. Dakle, ta ljubav nije izvirala iz ljubavi Božije i nije uvirala u ljubav Božiju. A čim je potreba da nas neko hvali, pohvali, da nas neko, i ako je potrebno da zadovoljimo svoju sujetu, onda to nije ljubav. A uložili smo kobajagi veliku nekakvu svoju ljubav u određenu stvar, određeni projekt, određenu ideju, nešto smo radili, recimo i humanitarno i ono, ali ako smo to radili da bi nas neko hvalio, odnosno da bismo se pohvalili pred ljudima, onda sujetru, zdajem se, džaba smo se trudili, jer to nije izviralo iz Božje ljubavi i nije uviralo u Božju ljubav. Dakle, kad se daje i kad se radi nešto dobro, onda to mora da bude da desna ne zna šta radi lijeva po evanđelskom. Tako da u stvari to je vrlo lako identifikovati čim neko sujetno reaguje ako mu prigovorite na nečemu što je radio, a on misli da je to uradio iz ljubavi i da je to velika ljubav, to je najbolji znak da nije u stvari, u suštini, u dubini duše nije to radio iz ljubavi. Jer ljubav je uvijek žrtvena. Ljubav dugo trpi, kako kaže apostol Pavle. Ljubav ne traži svoje. Znači, ljubav je takva, Bog nam je daje bez zahtjeva da mu vratimo. Ali potpuno je prirodna na ljubav odgovoriti ljubavlju. I zato je ta ljubav koja bude onako neštedimice. I prava ljubav izvire iz Boga i naša ljubav uvire u Boga. Je tek onda je ljubav ako može da se reflektuje na ljubav, u ljubavi Božjoj.
Kažete da moramo ovdje na zemlji da doživimo predukus carstva nebeskog. Slušalac pita kako ga steći i da kažete neko vaše iskustvo vezano za ove riječi.
Predukus carstva nebeskog je praktično na svakoj liturgiji. Znači, mi živimo životom ovim baš ovako žestokim tempom. Evo sad ja krenuo pošteno da dođem u emisiju, idem kroz Budvu i nema, zaglavili smo se sa svih strana. Ja sam imao najbolju namjeru da dođem i na vrijeme i da dođem u ovu emisiju, tako, međutim, došao sam kad sam došao. Ali u svemu tome čovjek može se nervira, ali može i da se moli Bogu. Dakle, što sam samo rekao čovjek koji me vozi, samo se ti prekrsti, stići ćemo kad stignemo. Važno je da stignemo, Božja volja je Božja volja. Dakle, moglo bi se desiti da se nerviram, da ne daj Bože opsujem, ne, ništa od svega toga, samo sam se rukom srce bojao da se ne zapalimo koliko je, ali čak i pored toga što je star automobil, ništa nam se nije danas desilo. Hoću da kažem da ne treba brinuti o nekim suludim stvarima u ovom svijetu. Što više se oslobodimo nekakih zemaljskih briga, odnosno relativizujemo ih, onda smo na taj način bliži onome što je pretežnije, kako se kaže u Evanđelju, kada ištite prvo carstva nebeskoga i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Dakle, da bismo došli i živjeli izbalansiranim hrišćanskim životom, drugim riječima, da dođemo do predukusa carstva nebeskog. Mi najviše što možemo da uradimo, mi koji živimo u svijetu, monasi koji su negdje daleko tamo u pustinjama, nešto više mogu da se oslobode od svakodnevnih nevolja, ali i oni imaju svoje iskušenja. Dakle, naša borba je stalna da nam naše spasenje bude prva stvar. Bezbroj puta sam opomenuo ljude koji kažu doću na liturgiju ako ima vremena. Dakle, u redu je, ja znam da ponekad postoje objektivne okolnosti u kojoj se ne može doći i na liturgiju i ne može, ne znam, ovo ili ono da uradi što crkva traži. Ali ne može biti da se dođe na liturgiju tek ako se ima vremena. Treba urediti tako svoj život da liturgija bude najvažnija stvar, da dolazak na liturgiju bude prva stvar, a ne ako ostane vremena. Znači, ako ne ode na nekakav tamo vikend, ako ne ode na nekakvo tamo skijanje ili ne znam šta, onda ću malo odavtići na liturgiju. To je ruganje sa svetom liturgijom. Dakle, kad stavimo svetu liturgiju, odnosno brigu o svom spasenju, odnosno ono što je Gospod rekao, ištite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, ostalo će vam se dodati, sve ovo drugo ćemo mi imati u životu, odnosno ili ćemo imati ili će nam biti potpuno irelevantno, potpuno nevažno da imamo. Nije dobro ostati u nekakvim u tom takozvanom potrošačkom mentalitetu. Ostati u tome, najvažnija stvar da imamo nekakve tamo stvarčice oko sebe, nekakve stvarčice se polome, poabaju se i mi ostanemo prazni. Da bi čovjek osjetio predukus carstva nebeskog, mora živi kvalitetnijim načinom života. Kvalitetniji način života znači, u hrišćanskom smislu riječi, iskati, tražiti carstvo nebesko. Svaki dan nešto novo otkrivati i svaki dan truditi se postom, molitvom, opraštanjem ljudima, činjenjem dobrih djela i naravno da završava sve to time da možemo dostojno se pričešćujemo i da se susrećemo sa Hristom, ne samo u molitvi pred ikonom, ne samo u molitvi negdje tako kad negdje putujemo, pokrećemo brojanicu, Gospodi se Hriste Sine, vodi, pomiluj me grešno, ili slava tebi Bože na slava tebi, nego da osjetimo predukus Carstva Nebeskoga u ljepoti liturgije, ali ne samo onoj estetskoj ljepoti. Ponekad dođu pa kažu, ja bila vam je lijepa liturgija, naravno misleći na to što, ne znam, zidovi tog i to hrama odjekuju, što je pjesma bila lijepa, to i nije neki kompliment, nego liturgija koja se doživi duboko. Meni su bio najveći, najradosniji dan kad neko koji mnogo znači mi je rekao, ma čini mi se kad dođe kod vas na liturgiju i sve zajedno, počeo služenje i pjevanje, sve zajedno, atmosfera, da sam konačno na liturgiji. Naravno, taj malo pretjeruje, ali moram priznam, prijelo mi je. Prijelo mi je jer taj neko je tu i ponikao, tu je i kršten, tu prvi put se pričestio kao malo dijete i pričešćivao i očigledno je da na drugom mjestu bi bilo malo neobično. Naravno, on je blago subjektivan, ali neka je takvih koji su blago subjektivni više i neka se raduju liturgiji. Dođe čovjek s Broda, prvo što uradi dođe u crkvu, dođe za pjevnicu i to ga podsjeti i na djetinjstvo, ali i na najljepše njegove dane u životu, a najljepši dani su mu vezani za crkvu i to je predukus Carstva Nebeskog između ostalog. Naravno, mogli bismo sad da idemo i na onu dublju teologiju, ali kažem, ja uvijek ostajem pri ovim svakodnevnim radostima koje nam donosi ulazak u hram Boži i kada se čovjek u hramu osjeća kao u svojoj kući. To je dom naš zajednički, dom gospodnji, nije to samo lijepa građevina. Ne mora građevina biti ni mnogo lijepa, a da se u njoj čovjek vrlo, vrlo toplo osjeća i da osjeti to što je predukus Carstva Nebeskog.
Ovo su sve pitanja našeg slušaoca iz Podgorice, evo četvrtog, koju ste vi zanimljivu i poučnu knjigu pročitali, koju bi mogli i nama da preporučite, a da nije bogoslovska?
Braću Karamazove, na primjer. Jer, tamo upravo, naravno ja sam, ajde kad bude deformisani teolog, jer u stvari Karamazovi su neki naravno sublimat nečega što u stvari sve ovo o čemu sam do sad govorio, sve se to tamo može naći i gledajući i ličnosti u braći Karamazovi, ali i onaj odjeljak gdje se govori o naopakoj strani života, a to je onaj odjeljak Veliki inkvizitor, gdje neko govori da odbija u stvari ulaznicu u Carstvo Nebesko. Znači, Ivan Karamazov je paradigma našeg vremena. Neće, ljudi, oni znaju to bolje bez Hrista. A to je u stvari najrealnije rimokatolicizam pokazao. Tako da je u stvari to najradikalnija kritika rimokatolicizma, to poglavi Veliki inkvizitor, jer na kraju krajeva to je naravno jedna poema, to je Ivana Karamazova, i on, taj inkvizitor, na kraju kaže Hristu, idi, nisi htio prihvatiš kušačeva, ono što ti je kušač nudio, a đavo mu je nudio tri stvari. Da, napravi blagostanje, znači da od kamenja napravi hljebove, da napravi čudo tako što će skočiti sa hrama da mu se svi zadive i na kraju da mu se pokloni, ali da ovaj će mu kao dati sva carstva, idi od mene satano. Dakle, tamo će u braći Karamazovi naći mnogo toga. Ja znam kad sam počeo da čitam Dostojevskog, ja sam imao veliku sreću, sadašnji mitropolitan Filohije, tad bio student kad sam ja došao u Bogosloviju, on tamo toliko stari od mene. Ja sam imao privilegiju, on mi je davao, i moj dragi prijatelj Pero Pejović, koji je također diplomirani teolog, završio u isto vrijeme kad mitropolitan Filohije, samo što on nije postao sveštenik, ali ništa manje nije poslužio svoje crkvi od mnogih rukopoloženih, nego naprotiv. E, oni su mi davali selektivno da čitam, naravno, prema mojim godinama, 15 godina, naravno, ne može se čitati Karamazovi. Ja sam ih pokušao nešto ranije čitam, čitao sam ih kao maturant prvi put. Naravno, vrlo, vrlo često se vraćam na određene odjeljke. Naravno, fabula nije interesantna, fabula je samo fabula, znači ona priča čitava koja ide okolo, ali segmenti susreta, recimo, pitanje, recimo, da li će kad je umro duhovnik, da li će ostati njegovo tijelo netljeno ili će se početi osjećati, da li će biti sahranjen kao svi drugi, da li će biti ovo, da li će biti, to su ta previranja duhovna u duši jednog od najpozitivnih likova tamo, Aljoše. Ali zato isto i sve ono drugo što prati život te porodice možda bude vrlo poučno, zato kako nije. I naravno, kad sam evo, nedavno sam nešto se navezao na Karamazove ponovo i čovjek kao u svakom genijalnom dijelu nešto novo nađe. Evo, ovoga puta sam našao potpuno nešto novo, kao da nikad nisam čitao, a bar sam 5-6 puta pročitao Karamazove cijele, a da ne kažem selektivno, malo pa se navratim na neku ti temu. Dakle, hajde, recimo, Karamazove. I naravno ima još mnogo drugog, ali preću Karamazove za početak, Dostojevski.
Evo, posljednjeg pitanja ovog našeg slušalca, da objasnite zašto na svaki pozdrav pomaže Bog, odgovarate Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao, misli, kaže da to nije odgovor ili blagoslov kojim se govori u pravoslavnoj crkvi.
Ja uvijek odgovorim Bog ti pomogao i niko ti ništa ne mogao, jer živimo u jednom strašnom vremenu. Živimo u vremenu kada pokušavaju ale i vrane da nam naude. I sad, što slušalac misli, koliko to pravoslavno ili nije pravoslavno, to je njegov problem. Ja znam da sam pravoslavni teolog i znam šta govorim. I zato ne znam zašto mu to smeta. Jer zato nije blagoslov da mu niko ništa ne može, da mu ne može nauditi đavo, da mu ne mogu nauditi đavolske sluge, da mu ne mogu nauditi niko od onih koji misle da mu naude. Bog ti pomogao i niko ti ništa ne može, to znači to. Tako da, u stvari, ne govorim to samo radi stiha, nego naprotiv, uvijek govorim tako jer znam koliko se ala i vrana na nas diglo i zato je dobro ljudima odgovoriti Bog ti pomogao, ali i niko ti ništa ne mogao, naravno, ako Bog da.
Pitanje slušalca iz Podgorice, da objasnite tačnu razliku i rangiranje između pojmova svetitelj, svetac, sveštenomučenik. Interesuje ga konkretno pojam sveštenomučenika.
Svetitelji su u principu svi sveti, ali kad se kaže svetitelj u teološkoj terminologiji, misli na svete sveštenike i arhijereje. Dakle, to bi bilo svešteno mučenik, bi bio onaj, ono svešteno lice mirskoga ili monaškoga reda koji je završio svoj život kao mučenik. Dakle, onaj koji se upokojio mirno, upokojio se prirodnom smrću, taj je svetitelj, kao recimo sveti Nikola, kao sveti Petar Cetinski, na primjer, kao sveti Sava. Znači, to su arhijereji koji su, ili druga sveštena lica, koji su se upokojili. A svešteno mučenici su oni koji su stradali za vjeru pravoslavnu kao sveštena lica. Evo, sad imamo vrlo mnogo svešteno mučenika, naravno, ali evo, najnoviji su naši svešteno mučenici, mitropolit Crnogorsko-primorski Joanikije Lipovac, brata Luka Vukmanović i mnogi drugi koji su stradali samo zbog toga što su bili pravoslavni sveštenici. Dakle, to bi bio pojem svešteno mučenika. Naravno, postoje i druge varijante, prepodobno mučenik, na primjer, to bi bio onaj koji je bio monah, ali nije bio sveštenik. Znači, prost monah je bio, a stradao je. Prepodobno mučenik. A prepodobni, sveti prepodobni, bi bio monah koji nije bio svešteno lice, a proglašen za svetog, ali da može da bude i neko koji je bio svešten u lice, da, a monah. Tako da u stvari, to su nijanse u, tako da recimo kad se pominje na prostom idiji, kad se izvadi jagnec, izvadi se čestica za presvetu Bogorodicu, ali onda i devet činova, kako to mi kažemo, za arhangele i anđele, za Jovana Preteču i ostale proroke, za apostole, to su prve tri, pa onda za svetitelje, dakle za arhijereje i sveštena lica svete, pa onda za mučenike, svešteno mučenike, znači mučenike uopšte, za prepodobne, znači sveštene, svešteno monahe, monahe i tako dalje, i onda za besrebrenike, to je to već onaj treći red, tako da kao su Kosma i Damjan, Kiri i Jovan, Pantelejmon, Ermola i tako dalje, za onoga koji se toga dana proslavlja, i Joakima i Janu kao roditelji presvete Bogorodice, i naravno za pisca liturgije. Dakle, kao što vidite, to rangiranje, odnosno neka vrsta ljudske klasifikacije, iako su svi pred Bogom isti, ali postoji ta, prosto da ih lakše prepoznamo.
Slušalac Cetinje pita šta je to prava ljubav između muškarca i žene i kako je poznati.
Prava ljubav između muškarca i žene je, prvo, ta ljubav mora bude čedna. Znači, ono što je davanje, govorim sada, prvo, ljudi moraju da budu jedno prema drugom iskreni. Ne smiju da se međusobno lažu, ne mogu da se varaju na bilo koji način. Dakle, ljubav je uvijek davanje, i ljubav mora da ima da jedno u drugo imaju povjerenja. Dakle, to bi bila prava. A u nekakvom seksualnom varanju, u tom smislu, ne može se varati na bilo koji način, ne može neke sitne laži, neke tako sitne prevare koje nemaju nekakve, kad se kada prevare, odmah se misli na seksualnu prevaru. A o tome se ne može ni razgovarati. Jer prava ljubav podrazumijeva apsolutno povjerenje dvoje jedno drugo i posvećenost jedno drugome. Naravno, mi živimo u tako ludom vremenu da neće neko reći to je nemoguća mogućnost. Vrlo je moguća mogućnost i vrlo mnogo ljudi živi tako, i dvoje u braku će živjeti čisto ako ispunjavaju sve Božje zapovijesti, a naravno u braku je uključena i seksualnost, koja samo po sebi nije grijeh. To je zapadnjačka jedna otprilike konstrukcija, da je elementarni grijeh seksualnost. Nije tačno. Nije tačno. Bog je to dao kao sastavni dio ljudskog života, ali ne može ništa da se izopači, pa naravno ni seksualnost. Međutim, kad se kaže grijeh, obično ljudi misle na seksualnost, zato što je to nametnuto nešto sa zapada, i oni su u stvari zbog tako nekih zapadnjačkih svojih frustracija stavili su seksualnost u prvi plan. Postojali su čak čitavi periodi viktorijanski, na primjer, gdje je to jednostavno tabu tema bila, pa onda naravno da se ispod žita svašta radilo. U pravoslavnoj crkvi počeo od toga da su sveštenici oženjeni ljudi, a svi oni koji su monasi su to vrlo, vrlo slobodno izabrali. Dakle, oni su sami se opredijelili za takvu vrstu, za takav način života. Onda je sama činjenica što je potpuno prirodno da sveštenik živi u braku, da rađa djecu, da djecu vaspitava, i na taj način pokazuje primjer ostalima kako se vaspitavaju djeca. Evo danas recimo na liturgiji to je bilo prekrasno, vrlo mnogo djece se pričestilo danas u Kotoru, ali vidim dolazi jedna mlada žena sa petoro djece, i sad onako gledam ih jedno drugom douva i gledam jesu li sve njena djeca. Naravno vidio sam da jesu, vrlo su slični Rusi, i vidim jednu baćušku tamo, petoro djece jednog mladog sveštenika, jedne mlade popadije, dika ih je vidjeti, a i tu djecu. Naravno, tako da u stvari, što im je ljepše od danas, čitava crkva se raznježila kad su oni prišli da se pričeste. Jednostavno, taj sveštenik i u svojoj parohiji i na drugom mjestu svijetli svojim primjerom. Dakle, govorim sada naravno o toj komponenti. Dakle, crkva u stara vremena, čak su episkopi ženili, što je naravno nešto kasnije prosto iz praktični razlog ukinuto. Nije ukinuto zato što da je grijeh da episkop bude u braku, ne. Ako su apostoli, počeo od Petra pa nadalje, mnogi od njih su, recimo, pouzdano se zna za Petra da je bio oženjen, pretpostavlja se za još neki, ali recimo Simon Zilot, odnosno Simon Kananit, to je onaj apostol, postoje apostol tako što je Gospod došao na svadbu u Kanu Galilejsku. Dakle, nema sumnje da li je bio oženjen ili nije bio oženjen. Dakle, i apostoli su bili ženjeni ljudi, episkopi su bili ženjeni ljudi u stara vremena, sveštenici i naravno, ali svak će prema mjeri svoje snage odlučiti se za način kako će da živi i hoće li to biti brak ili će biti monaštvo, ali ako čovjek izabere brak, onda brak je svetinja, brak je, kako kaže u jednoj od molitava na vjenčanju, kaže Gospod je dolaskom u Kanu Galilejsku pokazao da je brak uzvišen i častan. Dakle, Gospod je došao u Kanu Galilejsku i upravo tamo prvo čudo napravio, jer ljudima je nestalo vina i na molbu Presvete Bogorodice on je od vode vodu pretvorio u vino. Dakle, dao nam je i tu radost da možemo da popijemo malo vina, ne da se opijamo i da se glupiramo, ali to se podrazumijeva naravno tu radost života. Dakle, odnosi i u braku moraju da budu iskreni, moraju da budu onakvi kako bismo zamislili da na nebu živimo. Dakle, bez ikakvih laži, bez ikakvih skrivenosti, bez ičega što skrnavi svetinju, prije svega našeg onoga obraza koji nosimo, Hristovog obraza, a dvoje čine jedno u braku i u stvari tako brak i opstaje. Zašto danas ima toliko tako čudnih kombinacija i ljudi se sretnu, pa se raziđu, pa se razvode, pa sve su to u stvari neki promašene kombinacije, nije se ušlo sa punom ljubavlju u Hristu, nego sa nekom drugom vrstom ljubavi ili ne znam nija koje su to sve bile kombinacije. Dakle, da bi se ljubav u braku ispunila, moramo ispunjavati sve ono što su Božije zapovijesti, a osnovna zapovijest Božija je ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svojom dušom svojim, svojom mišlju svojim i ljubi bližnjega svoga kao samog sebe.
Slušalac sa Cetinja želi da kažete nešto o moralizmu i kako se osloboditi njega da bi se steklo oboženje.
Moralizam je naravno negativan pojam, jer mnogo govoriti o moralu a ništa od toga ne ispunjavati je zaista, prije svega to ono znači nekome nešto pričati i popovati, a sam ne ispunjavati ništa, i na kraju moralizam je sam po sebi negativan. Ali naravno, kada se čovjek ohristovi, a evo sve vrijeme o tome pričamo, ištite prvo carstva nebeskoga i pravednosti njegove, ostalo će se dodati. To bi bilo recimo nekakav početni stadion. Osloboditi se od onoga što nas svakodnevno pritiska i da ne mislimo previše o svakodnevnim brigama. To ne znači da ne treba da brinemo naravno o osnovne stvari u životu, ali ne mogu da budu preokupacija. Da, ja moram da imam bolji auto od komšije ili ne znam ja ovo i ono. Znate, ako čovjek počne u tome da se utrkuje, onda je zaboravio, malo zabasao je. Dakle, ištite prvo carstva nebeskog i pravednosti njegove. Kad se tako krene, onda se neće krenuti ni u lažni moralizam, odnosno neće uopšte u moralizam ući, nego će ući u moral, a kad se uđe u moral, onda se ulazi na taj način kroz crkvu u oboženje, a oboženje ne može bez Boga, a Bog je prisutan samo tamo gdje je čisto, gdje je sve oslobođeno od laži, jer Bog ne može da boravi tamo gdje nije čisto. Znači, tamo gdje je laž prisutna, tamo gdje je nečistota bilo koje vrste prisutna, onda ne može biti ni oboženja. Dakle, obožujemo se ne obožavanjem ovoga ili onoga. Mi kad poštujemo svetitelje, mi njih ne obožavamo, nego poštujemo i poštujemo u njima onoga kojim su oni oboženi, pa su zato postali sveti. Dakle, naš put je put Boga čovjeka, put u stvari svetiteljski. Na svakoj liturgiji sveštenik, uzdižući agnec, dakle ono parče hljeba koje je blagoslovom, prizivanjem Duha Svetoga i blagoslovom sveštenika postalo tijelo Hristova, kad ga uzdigne i kaže svetinje svetima, u stvari poziva sve prisutne u crkvi na oboženje. Dakle, da budu potencijalno sveti, da u stvari se trude pričešćujući se da budu sveti. Znači, svi smo mi pozvani na svetost, a to u stvari, to jeste oboženje. Kroz moralizam, dakle, kritikujući druge i praveći nekakve sisteme, mi ne možemo ništa uradimo, jer kritizerstvo i kritika i moralizam su tu negdje isto. Na kraju krajeva, to je prazna priča o nekakvom moralu, kao što je bila prazna priča, naravno, u vrijeme ona nesrećni komunizam, koji je pravio, htio da usteći čovjeka tako što je to radio bez Boga. Ne može se čovjek usvećiti i ne može se blagostanje napraviti nikakvo bez Boga. A oni su upravo pokušali da naprave carstvo, to je Babilonska kula, da naprave carstvo bez Boga. Tako da u stvari, sve što se bez Boga radi, mora da završi negativno. To su bile altruističke ideje, ravnopravnost među ljudima, ravnopravnost u ovom onome. Ali ako se ide bez Boga, ne može ništa, bez Boga ne možemo ništa da uradimo. I zato, naravno, u socijalizmu, socijalizam se, zašto je on primjer toliko dobro upravo u pravoslavnim zemljama? Jer pravoslavlje u stvari govori upravo o tome, naravno, ali u Hristu da budemo ravnopravni, da neštedimice dajemo jedan drugome sve ono što imamo i da tražimo prvo carstva nebeskoj pravednosti njegove, a ostalo je materijalne stvari će nam se dodati.
Kako da na vrijeme prepoznamo licemjerje kod sebe i gdje ono ima pogodno tle?
Ako se ne potrudimo, sigurno kod sebe nećemo primijetiti licemjerje, jer licemjerje je vrlo prikriveno i vrlo rijetko će licemjer priznati da je licemjer. Naravno, čim neko hoće da prepozna to, To je dobar znak. To je dobar znak da se taj trudi, da nije u stvari licemjer do kraja. Tako da u stvari, čim neko počne o sebi da razmišlja na način da li ja to licemjerno radim, da li radim tako da samo zbog toga da bi me hvalili ljudi, to je već dobar znak. Ali to je već taj neko je već na putu prepoznavanja licemjere i može ga se vrlo lako osloboditi, naravno silom Hristovom, moleći Gospoda Hrista, vjerujem Gospode, pomozi mome nevjerju.
Da li je Lav Nikolajević Tolstoj umro kao jeretik, pita slušalac?
Nije umro kao pravoslavan, ne znam, svakako nije mu dozvoljeno obred, tako da na kraju krajeva treba malo samo pogledati njegov roman Vaskrsenje. Dovoljno je koliko se napljuvao tamo po svetom pričešću, dovoljno je bilo da ga crkva izopšti, tako da nije. Na kraju krajeva on je kontroverzna ličnost, on je veliki pisac bez sumnje, ali kontroverzna ličnost i na kraju krajeva njegove ideje, na kraju krajeva to nekako njegovo evanđelje za Boga. On propagira nesuprotstavljanja zlu, ali to nije hrišćanski način. Naravno, i mi propagiramo ne propagiramo ni mi nasilje, nego, ali moramo se suprotstaviti zlu, ali ne na zao način. Suprotstaviti se zlu moramo i molitvom, ali i činjenjem. Na kraju krajeva, zar upravo istorija naša ovdje nije bila takva? I Njegoš je to fino rekao, zločiniti ko se brani tu zločinstva nije nikakvoga. Ja znam, vapa je Svetog Petra Cetinskoga, kad on poziva, čini mi se, Bušatliju, kaže, pa nemoj, brate, to da radiš, prisiljavaš nas da uradimo, da mi sami zločinu, da moramo da ratujemo, i ratovali su, i zato je Bušatlija izgubio. Ali mislim da je Golda Meir to, iako nije hrišćanka, ali sjajno rekla, kaže, oprostit ćemo vam sve, ali vam nećemo nikad oprostiti zato što ste nas prisili da mi vama činimo zlo. Tako da jedna pametna žena je to fino formulisala. Tako da u stvari tu smo negdje.
Logos je riječ Božja i ne mogu je svi primiti. Ona je pedagog, sjeme dijela, blagodat po svetom Grigoriju Sinaitu. Bog je nevidljivi, riječ je nevidljiva, ali dijela su otkrovenje i svjedočanstvo riječi božanske. Kako da se najprostije shvati Hristova besjeda učenicima, ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, već što su vam imena na nebesima upisana. Pita slušalac iz Bijelog Polja.
Moram za one koji nisu razumjeli pitanje je prilično naravno čovjek vrlo konkretno zna šta pita, ali ne garantujem da su slušalci razumjeli do kraja pitanje. Poenta je ovo na kraju, da ime Gospod Isus je poslao učenike svoje da propovijedaju. To je ovo prvo slanje apostola. I došli su svi srećni, jer kaže, i iscijeljivali smo bolesnike, vaskrsavali smo mrtve, duhovi zli su nam se pokoravali, iscijeljivali su zle duhe iz ljudi. A Gospodin kaže, ne radujte se tome što vam se duhovi pokoravaju, nego tome što vam imena zapisana na nebesima. Naravno, ako se grubo ovo mjesto čita, onda se može ispasti da je svakome od nas unaprijed predodređeno, nije. Nego on govori konkretnim apostolima. Onim koji mu kažu to. Znači, da ne misle da su oni nešto snažni, silni, jer imenom Hristovim oni su to činili. Nisu oni to svojom silom, makar duhovi nam se pokoravaju. Zaboravljaju da su to radili u ime Hristova. I zato im Gospod kaže, ne radujte se tome što su vam se duhovi zli pokoravali, nego radujte se tome što takvim načinom, takvom borbom protiv zla, odnosno propovijedajući blagu vijest, vaša su imena upisana na nebesima. To znači to. Jer on je znao i vidio, upravo nije to Judi sigurno rekao. Sigurno nije Juda bio jedan od tih, iako i Juda bio u toj grupi apostola koji su krenuli na prvu propovijed. To je na prva propovijed. To nije ono slanje na kraju po vaznesenju, odnosno po silasku Svetog Duha na apostole. Tako da u stvari to je takozvano prvo slanje apostola na propovijed.
Slušalac želi da kažete nešto o čudesnoj pojavi lika Gospod Isuse Hriste u Srebrenici i značenju tog događaja za nas pravoslavne. Pa evo da prvo uputimo naše slušaoce, mada su imali prilike da na talasima našeg radija čuju sveštenika Željka Teofilovića, koji je dok je služio svetu liturgiju po završetku svetog bogosluženja u oltaru, na pločici u oltaru primijetio lik Gospoda. Pozvao je jednog svog tu učenika da i on pogleda, i on je vidio lik Gospodnji. Pa eto, to čudo Božje se dogodilo na Ivanjdan u toku svete liturgije.
Da, hvala za informaciju, ja nisam bio u toku toga, ali znam u principu šta znači da se tako nešto desi. Pa se u Srebrenici, to je bez sumnje. Pazite, toliko laži.
Uprostite, oče, a istog dana je sveštenik kad izašao iz oltara vidio cjelivajuću ikonu Majke Božje da mirotoči.
Ja, to je prirodno, naravno. Jer pazite jednu stvar. Nema sumnje da je bilo srpskih zločina u Srebrenici. Ali nema sumnje da tim zločinima su prethodili ogromni zločini drugih o kojima se ne priča. Tako da u stvari priča o Srebrenici, famoznoj, kojom nam danas kako se to kaže taru rena pod nos čitavom srpskom narodu, ovi bilosvjetski sudije, oni nama Srebrenicu, oni hoće da proglase srpski narod genocidnim narodom, zaboravljajući sva i Srebrenicu i sva sela oko Srebrenice. I ne samo to, zaboravljaju Jasenu, zaboravljaju sve ono što je učinio srpskom narodu. I naravno, poslije tolikih laži, poslije tolikih kleveta u bilom svijetu, Gospod čuti, 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 ali progovori. Tako da ovo je sad znak, ja tako doživljavam to i vjerujem duboko, upravo to da Gospod samo daje znak srpskom narodu pravoslavnom da bude strpljiv, da će i na ovoj zemlji biti konačno otkrivena istina. Vidite kako se polako otkrive istine i druge. Otkriće se istina u Srebrenici. Ja o tome ponešto znam, mislim da znam nadprosječno, znam odlično koliko je i ko je fabrikovo i kako je izmišljeno i kako je namješteno sve ono što se danas pripisuje kao srpski zločin u Srebrenici. I sama činjenica što su tamo odlazili da se klanjaju Branko Zbutega i ovaj Avetni Miraš Dedeić tamo, to je najbolji znak da su, da je to neki program. Pa se, onaj tamo Don Branko, famozni, koji je sad naravno pokojni, ali za koga se vrlo dobro zna ko je i šta je bio i koliko nam je zla nanio, i on je napravio upravo to da se mi među sobom koljemo. On je izmislio ovu takozvanu autokefalnu kombinaciju i on naravno ostavio je što je rekao ja moj dobar prijatelj, kaže, on se trudio da u Crnoj Gori potpuno besmisli pravoslavlje, naravno kad nije uspio da nas pokatoliči, naravno, i uspio je djelimično, zato ima svoje poklonnike i tako dalje. Međutim, kažem, otkriće se stvari i u vezi sa Srebrenicom, otkriće se stvari, jednog dana će se znati sve, svaka ona prolivena suza i srpske majke i srpske sestre i oca i brata, znati se, zna se sve. I na kraju krajeva otkrivaju se, zašto da se zemlja raju, da se tajne sve saznaju. Tako da ovo projavljivanje lika Gospodnje u stvari i mirotočenje ikone Majke Božje baš u Srebrenici, to samo sada i svešteniku i narodu govori upravo to da čekaju, pravda će biti jednog dana, znaće se istina, a pravdu će na kraju krajeva da dijeli Gospod Hristos, jer onoliko za pomaganje, meni žao muslimanske žrtve, žao mi svakoga, ali na kraju krajeva zar mi u Crnoj Gori nismo imali upravo stalnu borbu između islama i hrišćanstva, zar stalno nismo imali to? Oni tamo u Srebrenici sigurno je da nije toliko bilo civilnih žrtava, to se već zna, već su progovorili razni i već se zna uloga određenih mirovnih jedinica, već se tamo neki kaju, već neki tamo pišu memoare, a nije prošlo mnogo vremena. Međutim, Srebrenica je srpska grobnica ogromna, to je novi Jasenovac srpski, ali neko hoće od Srba da napravi genocidni narod. To prave upravo genocidni narodi, kao što su Hrvati, kao što su tako još neki. Na kraju krajeva, za Amerikanci nisu genocidni narod. Kako je Amerika stvorena? Na genocidu. Kad su došli tamo, prvo su radili, pobijeli su Indijance. Najgenocidnija zemlja na svijetu koja je stvorena na genocidu je upravo Amerika. A oni izigravaju pandure bilosvjetske. Oni hoće da nama kroje pravdu. I oni određuju. Na kraju krajeva, treba samo malo pogledati unaokolo pa se vidjeti oni koji grlato galame protiv srpskog naroda kao genocidnog naroda, treba malo vidjeti šta su malo radili oni u svojoj istoriji. Mi nismo nikad bili genocidni narod, niti ćemo ikad biti. A desio se taj slučaj, koji su registrovali, koji su moguće i inscenirali. Ja o tome kažem ponešto znam, ali nije još vrijeme da se o tome govori, ali eto vidite, pojavljuje se Gospod Hristos, slava Bogu, samo je to znak i svešteniku tamošnjem i nama svima da će brzo se znati cijela istina.
Kao drugo pitanje, isti slušalac želi da kažete nešto o otkrovenju apostola Jovana i kako otkrovenje treba pravilno čitati i razumjeti.
Najteže je čitati otkrovenje. Crkva se čak dvoumila tamo negdje u 4. vijeku da li da uključi apokalipsis u kanon Novog Zavjeta. Ne zbog toga što su bojali onoga što piše tamo, nego upravo zbog toga da ne bi bilo pogrešno, da se ne bi pogrešno razumjelo nešto. Znate, i mi koji smo zvanično školovani, pa kad se navezemo na apokalipsis ili otkrovenje, ostanemo zbunjeni tako mnogim stvarima, međutim, onda kada bude bilo aktuelno, sve to, da će biti naravno razumljivo. Ja volim da kažem za druge proročke knjige, Starog Zavjeta naravno, vjerovatno su, recimo, riječi Isaijine, prorok Isaije, bile trabunjanje nekome, kad on opisuje, bukvalno opisuje stradanje Hristova. To je neko ko bi čitao unaprijed to mjesto koje maltene doslovce opisuje stradanje Hristova. E, to je moglo bude kao trabunjanje. Tako da u stvari, zato ima toliko nerazumljivih mjesta u apokalipsisu. To nisu još stvari koje se dešavaju. I zato, recimo, zašto danas tu mešetare, posebno sektaši, oni vade tako neke dijelove iz, posebno adventisti, subotari, oni tako izvade neki tako segment i onda na osnovu njega oni tumače. Međutim, oni su već bili 1800, čini mi se, 44. bili, već bili izračunali da je strašni sud, pa malo su omanuli, pa su izračunali, ne znam nija kad još, pa su opet malo omanuli, pa sad sam nedavno nešto čuo, bio je opet nešto, neko treći je računao. Ne može se izračunati, nema toga ko može izračunati. Ako je Gospod rekao da o tom danu i času dolaska Gospodnjeg ne zna niko, ni anđeli Boži, do samo Otac, dakle samo zna Bog, niko ne zna. Dođu sektaši pa kažu znaju. Zato kažem, pošto apokalipsis ili otkrovenje uglavnom govori o drugom dolasku Hristova, treba se prekrstiti ako već čovjek hoće da ga čita. Treba ga se dobro prekrstiti da se ne bi desilo da nešto pogrešno razumijemo. A tumačenje apokalipsisa praktično ne postoje. Postoje naravno segmentarno i naravno postoje naravno objašnjenja šta to znači ovo ili ono, šta to znači sedam crkava i tako da, to je nešto drugo. Ali ulaziti u čitanje, pokušavati razumjeti apokalipsis nije pametno. Jer to ne može niko još da razumije do kraja. Čitati, bolje čitati lakše stvari, evo, uzeti bilo koju od poslanica apostola Pavla koje su neuporedivo lakše, pa ne mora čovjek da razumije uvijek sve ono što on piše, jer ponekad piše o nečemu što se tog momenta dešava, tako da recimo zato ponekad dolazi i do pogrešnog tumačenja nekih njegovih mjesta, jer on se odnosi na konkretan trenutak, kao ono recimo sa Korinćanima i da li se žene pokrivaju ili se ne pokrivaju u crkvi, to se vrlo konkretno se odnosilo na nekakve tamo fantastične frizure koje su pravile žene po Korintu i zato im apostol Pavle naređuje da nose marame preko toga. To ne znači da se mora marama nositi u crkvi, a jer onaj ko insistira i citira upravo to mjesto da treba marame nositi, treba ga malo pitati, onda tamo stoji isto tako da ne priliči muškarcu nositi drugu kosu, a upravo takvi najviše pričaju o tome. Međutim, kažem, jednostavno apokalipsis se teško čita, zato treba čitati ove novozavjetne druge tekstove koji su spasonosni.
Slušateljka iz Nikšića pita šta je to epitimija i šta ona podrazumijeva.
Epitimija je kad dođete na ispovijest i onda naravno desi se da ispovite nešto što je malo teže, teži grijeh. Onda sveštenik da ne kaznu, nego pokajnu disciplinu. Pokajna disciplina je epitimija. Dakle, da recimo zabranu da se pričešćuje toliko toliko vremena. Ali to se ide, za to postoje i određena pravila, ili da određenu pokajnu disciplinu, znači neće se pričešćivati toliko i toliko, ali za to vrijeme će da radi to i to. Dakle, epitimija bi bilo nešto što će, čime duhovnik pomaže onome koje ispovjedio konkretan grijeh, da taj grijeh kvalitetno okaje, već i da to pokajanje koje je počelo tad, koje je ispoljeno i gdje se čovjek iskreno kaje, da ga okaje time što će izvršiti određenu epitimiju, ne kao na zapadu da plati indulgenciju, da konkretan prilog i tamo mu nekakav tamo papa izbriše koje što su, naravno to je, u tome jeste razlika između pravoslavne i nepravoslavne ispovijesti, što je pravoslavna ispovijest takva koja podstiče na pokajanje i kroz svetu tajnu ispovijesti se stvarno mogu oprostiti grijesi. Sveštenik ima vlast od Hrista preko apostola, preko episkopa da oprosti grijeh, ali isto tako da daje epitimiju, da pomogne onome koji se kaje da svoj grijeh okaje.
Slušalac kaže da posti sve postove u zadnjih 5 godina, kaže da radi u banci sa novcem i radi sa sportistima gdje dolazi često u velike iskušenje i to baš u vrijeme postova. Trudi se da u svom radu bude strog i pravičan. Prije početka završenog Petrovskog posta tražio je blagoslov od paroha u crkvi za ovaj post koji je i dobio. Molio je Boga da mu da snage da izdrži post i kako uzdržavanje od mrsne hrane, tako i od rđavih dijela i pomisli. Međutim, ovaj post mi je, kaže slušalac, veoma teško pao kada je u pitanju duhovno izdržavanje. Javljala mi se ljubomora koja me navodila na rđave pomisli koje su mi zadavale bol u duši. Kaže da je djevojka sa njim u vezi pune 4 godine, čak radi s njim u banci, imaju izgrađeno veliko povjerenje i poštovanje jedno prema drugom i potpuno zdrav i otvoren stav jedno prema drugom, kao i ostale rđave pomisli, kaže, koje su mu se javljale povremeno. Odlučio je da za vrijeme ovog posta ne pristupi svetoj tajni ispovijesti jer se ispovijeda tokom božićnog i vaskršnjeg posta i da se na kraju posta je sam donio odluku da se ne pričesti jer je smatrao da nije spreman za ovako svečan čin primanja tijela Hristovog. Svjestan svog grijeha koji je uvijek predamnom, kaže on, molim vas da mi odgovorite da li sam pogriješio kada sam odlučio da ne pristupim svetoj tajni pričešća i moli za savjet.
Pogriješio je. Trebalo da se pričesti. Jer evo šta je. To je častan čovjek bez sumnje, ali je ovoga puta ga djavo malo nadigrao. Trebalo je da se konsultuje sa sveštenikom. Upravo sveštenik bi mu rekao isto ovo što ću mu ja sad reći. Dakle, to što mu se javila ljubomora, on je čovjek koji, evo, konkretno je rekao da je zdrav odnos između njega i djevojke, ali na teškom je poslu, na teškom je mjestu i naravno iskušenja su ogromna. E naravno, onda đavo ga iskušavao na nečemu gdje treba da bude, gdje je eventualno tanak, ali nije dobro što je sam odlučio da se ne ispovjedi i sam odlučio se ne pričesti. Obrnuto je trebalo da bude. Trebalo je da se ispovjedi i upravo da ispovjedi to što sad, evo, o čemu pričamo. I sve što bi mu sigurno rekao, to ti je iskušenje, samo ti idi naprijed i ne boj se ništa. Ispovjedio bi i ne bi uopšte dobio epitimiju. Ali sve što bi mu savjetovao se pričesti. Nije dobro sam sebi isključivati, sam presuđivati o tome. Na kraju krajeva, nije to pitanje sad da mi kao sveštenici hoćemo da imamo kontrolu, ne. U principu, dobro se konsultovati sa dobrim prijateljem, pa već kad neko podijeli nešto sa nekim dobrim prijateljem, četiri oka više vide. A da ne kažem, u ovom slučaju gdje je trebalo sigurno, pogotovo što je Petrov post bio i podugačak, na kraju kada trebalo je više puta se pričestiti tokom toga posta. Trebalo je, ako ga, kad ga posti cijeloga, trebalo se pričestiti bar nekoliko puta, a ne da odustane čak i da na kraju se pričesti. Zato pogriješio je, ali i to treba da ispovjedi naravno svom svešteniku, ali zato u buduće da ne bi padao u takve i slične stvari, konsultovati sveštenika, a sveštenik će znati da mu kaže kako da ide dalje. I ne treba sam sebe lišavati nečega što nam je spasenje. Ne možemo, zašto bismo sebi sad recimo da lišimo sebe hrane, to je samoubistvo. A u slučaju smo se lišavamo Hrista živog i vaskrslog koji nam jedini može pomoći da ne padamo dalje. Dakle, nije dobra bila odluka, ali ne bilo veće nevolje od toga i ne veće grijeha od toga u životu. Jer dobro što je sad pitao da se ne bi desilo da ostane u tome, onda bi se ljubomora povećala, mogla bi da pukne ta veza, ne bi bilo dobro. Očigledno je riječ o čestitom čovjeku, o čestitoj djevojci i bez sumnje đavo znajući da sutra to može da se da stvori sjajan brak i sve drugo, pokušao je sad da tu pomuti, a kad se čovjek ne ispovjeda i ne pričešćuje, onda je skloniji padu, otprilike kao neko ko nije vakcinisan, vrlo banalno upoređenje, naravno što kažem, no, neko ko nije vakcinisan, mnogo lakše će da zaradi nekakvu tamo bolest za koju treba vakcina. U ovom slučaju sve je vrlo, vrlo jednostavno rješivo, neka ode kod svog sveštenika i već naredne nedelje nek se pričesti. Iako nije post, jer prepostio je čitav Petrov post, nek posti srijedu i petak i nek se pričesti sad u nedelju. Neka ne zaboravi.
Evo odgovora ovom našem slušaocu, a oče mamo, ovo je bilo i posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Bogu neke hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.